Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, як і раніше, впевнена в досягненні компромісу в газових відносинах із Росією, однак констатує, що рішення в цій сфері поки що не ухвалене. Про це Тимошенко заявила після зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним в Астані. Остаточне рішення щодо можливого закачування російського газу до підземних сховищ газу України може бути ухвалене тільки за наявності консолідованої позиції керівництва України, заявив прем'єр-міністр Росії. Наразі, за словами Путіна, ситуація погіршилася після заяви президента України Віктора Ющенка про те, що, цитую Путіна, він вважає таку форму оплати неприйнятною і мало незаконною, кінець цитати. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав Хабаровську Україну і Росію запобігти газовій кризі в майбутньому. За словами Барозу, ЄС пропонував створення механізму раннього попередження, в якому важливу роль відіграє політична воля. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування інциденту за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта на Майні має намір заслухати голову МВС якнайшвидше. Водночас, як повідомила член комісії, депутат від фракції партії регіонів Олена Бондаренко, це буде не раніше червня. У Хабаровську завершився саміт «Росія-ЄС». Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Євросоюз не має намірів відмовлятися від принципів своєї енергетичної хартії, попри критику з боку Росії окремих її положень. Дмитро Медведєв, у свою чергу, застеріг Євросоюз від спроб використання програми співпраці з колишніми радянськими країнами «Східне партнерство» на шкоду інтересам Росії. Зі свого боку, президент головуючий Євросоюзу Чехії Вацлав Клаус заявив. Ідея Східного партнерства заради чогось позитивного, і це партнерство не проти когось, і тим більше не проти Росії. Це наша тверда позиція, сказав чеський президент. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав сьогодні Бейрут. Цей візит продемонстрував підтримку Сполученими Штатами суверенітету Лівану. Байден провів переговори з президентом Лівану Мішелем Сулейманом, прем'єром Фуадом Сеньорою та спікером парламенту Набі Феррі. Віце-президент Сполучених Штатів наголосив про додаткову підтримку ліванських збройних сил. І останнє повідомлення сьогодні. Американська журналістка іранського походження Роксана Сабері сьогодні повертається до Сполучених Штатів після кількох місяців, проведених у в'язниці в Ірані. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 22 травня, п'ятниця. Це програма «Свобода сьогодні». Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник із такими темами. Тимошенко і Путін вкотре про газ.
Я вірю в то, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дозволить обезпечити стабільну роботу газотранспортної системи.
Нам потрібна консолідована позиція руководства України, але навіть і це ще не значить, що ми зможемо закрити тут всі проблеми.
Всесвітній конгрес кримських татар завершився у Криму.
Найголовне те, що вже з прийняттям декларації Всесвітнього конгресу кримтатар оголошено про утворення міжнародної громадської організації Всесвітній конгрес кримських татар.
Ми дізнаємося, чому австрійська фірма «Альпіне» готує позов проти мерії Львова.
Ми hoffen, trotz alledem, dass Liv seinen Verpflichtungen nachkommt. Wenn sie das nicht tun, dann wir klagen.
Про це все і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
І незалежна родина! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. центрі питання знову газові питання. Цього разу йдеться про здатність України розрахуватися за російський газ. Сумнів щодо цього висловив російський президент Дмитро Медведєв під час саміту Росія-ЄС у Хабаровську. Питання оплати газу в Астані обговорили і російські та українські прем'єри. Однак остаточної крапки над «і» все ще немає. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Фінансовий стан компанії «Нафтогаз» в Україні обговорюється уже впродовж 2 тижнів. Однак нині це питання вийшло за межі українських кордонів. Під час саміту Росія-ЄС його порушив російський президент Дмитро Медведєв. Він заявив, Росія не може гарантувати європейцям, що у майбутньому із вини України не буде перебоїв із постачанням газу. При цьому пан Медведєв висловив сумнів, що Київ здатен розрахуватися за поставлений газ.
Якщо в української сторони є гроші, чудово. Проте у нас є сумніви щодо платоспроможності України. Ми готові допомогти Україні, але хотіли б, аби значну частину цієї роботи взяв на себе Європейський Союз. Якщо йдеться про кредити, давайте допоможемо. Але цим має займатися не лише Росія.
Газове питання було головним і під час двосторонньої зустрічі прем'єрів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна в Астані. Пан Путін нагадав, що раніше йшлося про можливість оплати Україною газу у рахунок його транзиту на 5 років уперед. Проте, зважаючи на критику президента Ющенка, це зробити навряд чи вдасться.
Вирішувати питання у такому режимі ми навряд чи зможемо. Нам потрібна консолідована позиція українського керівництва. Але і це ще не означає, що ми зможемо закрити тут всі проблеми. Тому що об'єми великі і ризики великі.
Словом, поки що не домовилися. Тож прем'єру Юлії Тимошенко не лишилося нічого, як висловити сподівання, що це буде зроблено найближчим часом.
Рішення на цю минуту ми ще окончили.
На цю хвилину ми ще не ухвалили остаточного рішення, але я вірю у те, що ми знайдемо компроміс, який дозволить забезпечити стабільну роботу газотранспортної системи в осінньо-зимовий період. Між тим, у секретаріаті президента чекають від Юлії Тимошенко зміни фінансового плану «Нафтогазу». Відповідне доручення Віктор Ющенко дав на початку тижня. За словами уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, ситуація в «Нафтогазі» сьогодні є справді надзвичайно складною. Однак це ніяким чином не позначиться на європейських споживачах.
Україна перед Європою виконає всі свої зобов'язання.
Утім, сьогоднішні заяви російського президента щодо неплатоспроможності України викликали гучну реакції в українському політикумі. Представниця НУНСу Ксенія Ляпіна заявила, що це свідчить про те, що Росія знову готується перекрити Україні газ. У самому ж «Нафтогазі» останні події не коментують. І скидається, що ситуація у компанії напружена. Свідченням цього є сьогоднішня заява про відставку одного із заступників керівника «Нафтогазу» Володимира Триколича. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Саміт між стратегічними партнерами Європейським Союзом і Росією, який вчора пройшов у Хабаровську, продемонстрував, що сторони мають більше стратегічних розбіжностей, ніж спільних стратегічних інтересів. Підбиваючи підсумки саміту, лідери Росії та ЄС хоч і не наголошували на цьому, але не могли не згадати, що вони мають різне, часом протилежне бачення проблем – від енергетики до безпеки і торгівлі. Цю тему продовжує Марія Щур.
Найбільші пристрасті викликали питання, пов'язані зі стосунками із країнами, які після розширення Європейського Союзу виявилися спільними сусідами для ЄС і Росії. Росія наполягає, що Україна, Білорусь, Молдова та 3 закавказькі держави є її виключною привілейованою зоною інтересів. Її стосунки з ними ЄС має консультувати з Москвою. ЄС налаштований розглядати ці країни як самостійні суб'єкти, здатні самі вирішувати, що буде краще в їхніх інтересах. Тож, захищаючи східне партнерство, головуючий від ЄС президент Чехії Вацлав Клаус був змушений ще раз пояснювати росіянам, що те, що піде на користь їхнім сусідам, не мусить нашкодити Росії.
Ми намагалися запевнити президента Медведєва, що ідея східного партнерства – це виключно «за». Вона спрямована на те, щоб досягти чогось позитивного. Вона не спрямована проти когось. І, звичайно, не проти Росії. Сподіваюсь, нам вдалося переконати президента Медведєва в тому, що це наша міцна позиція.
Однак російський президент не дав жодного шансу подумати, що його переконали аргументи чеського колеги. Не називаючи конкретні країни, Дмитро Медведєв заявив, що на його переконання деякі держави саме так і сприймають східне партнерство, як партнерство проти Росії.
Мені б не хотілося, щоб це партнерство...
Мені б не хотілося, щоб це партнерство консолідувало окремі держави, які налаштовані супроти Росії, з іншими державами Європи.
Інші теми, що обговорювалися на саміті, також виявилися дражливими. Хоча ЄС та його американські партнери погодилися вислухати російські пропозиції щодо змін у європейській системі безпеки, на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ дипломати у Брюсселі не очікують підтримки російських планів. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Криму сьогодні завершив свою 4-денну роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. В ньому брали участь близько тисячі делегатів, гостей, журналістів і в тому числі представники кримсько-татарської діаспори з 12 країн світу. На конгресі побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз він з нами на зв'язку із Сімферополя. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Отже, які підсумки цього першого Всесвітнього конгресу кримських татар?
Перший Всесвітній конгрес кримських татар тривав 4 дні, його делегати обговорювали проблеми, з якими зіштовхуються кримські татари в Криму та поза його межами. А сьогодні вони ухвалили декларацію про заснування міжнародної організації Всесвітній конгрес кримських татар із центром ненасилля у своїй діяльності. Рефат Чубаров назвав це головним підсумком конгресу.
Найголовне те, що вже з прийняттям декларації Всесвітнього конгресу кримсько-татар оголошено про утворення міжнародної громадської організації Всесвітній конгрес кримських татар як органу, який буде координуватиме і об'єднувати зусилля всіх громадських організацій по всьому світу, громадських організацій кримсько-татар задля Криму, задля кримсько-татарського народу. Визначені в цій декларації головний принципи ненасильства задля досягнення тієї мети, яка оголошена в декларації.
Делегати також ухвалили звернення до українського керівництва світових та європейських організацій, в якому висловили надзвичайну стурбованість відсутністю кардинальних поліпшень у відновленні і забезпеченні прав кримсько-татарського народу в Криму і тим, що зволікання в ухваленні термінових та ефективних заходів, спрямованих на політичне, економічне, духовне і культурне відродження кримсько-татарського народу, несе пряму загрозу його повного зникнення як самобутнього етносу. Людмила?
Володимире, а чи став Мустафа Джемілєв головою Всесвітнього конгресу кримських татар, як цього очікували?
Ні, він відмовився і запропонував кандидатуру Рефата Чубарова з умовою, що за рік, коли на наступному курултаї кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв піде з посади лідера Меджлісу, то саме тоді він згоден очолити вже конгрес Світове об'єднання кримських татар. І делегати з цим погодилися, обравши Чубарова головою президії конгресу. А Мустафу Джемілєва вони одноголосно висунули претендентом на Нобелівську премію миру за 2009 рік. Ініціатори такого висунення, представники кримсько-татарської діаспори з Польщі, Туреччини і Румунії вважають, що лідер Меджлісу зробив великий внесок у безпрецедентне повернення кримсько-татарського народу на свою історичну батьківщину до Криму, причому мирне повернення. На їхню думку, за багатолітню дисидентську правозахисну діяльність, за що він поплатився 14 роками свободи в радянські часи, за тривалу боротьбу та організацію повернення кримських татар з місць депортації, за відстоювання прав співвітчизників мирними методами, Мустафа Джемілєв гідний найвищого міжнародного визнання. Ось що сказав з цього приводу глава Бахчисарайської районної держадміністрації, делегат конгресу Ільмі Умеров.
Человек, который возглавлял национальное движение, которое в течение больше полувека провело ненасильственную борьбу за возвращение в Крым и восстановление прав целого народа, достоин того, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии.
Отже, це був Бахчисарайський, голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров. На прямому зв'язку був Володимир Притула з надзвичайно цікавими даними, інформацією і про Мустафу Джемілєва, і про сьогоднішнє закінчення першого Всесвітнього конгресу кримських татар. З вами «Свобода сьогодні». Австрійська компанія «Альпіне» готує судовий позов проти мерії Львова. заявила в ексклюзивному інтерв'ю про це Радіо Свобода речниця фірми Карін Кеглевич. Оскільки місцева влада не розрахувалася з підприємством за проєкт стадіону до Євро-2012. Натомість спортивна арена будується і саме за проєктом цієї фірми «Альпіне». Як це може бути і які подробиці знає Галина Терещук.
Австрійська компанія «Альпіне» не передала Львову право на використання її проєкту, а тому будівництво стадіону ведеться незаконно. Речниця фірми Карін Кеглевич заявила в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода».
Ми з ними протягом останніх тижнів мали дуже інтенсивні переговори, була визначена ціна, але досі місто Львів не переказало ніяких коштів. Зараз ми готуємося подавати позов. Львів має заплатити, щоб мати право використати цей проєкт. Якщо ж вони це роблять без оплати, то для такого випадку ми готуємо позов.
Карін Кеглевич не повідомила, у який саме суд компанія подасть позов, і не назвала суму, яку Львів заборгував «Альпіне», оскільки це, за словами речниці, комерційна таємниця. Як зазначив Радіо Свобода директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний, суму розрахунку з «Альпіне» досі не погоджено. Ба більше того, чиновник заявив, що саме австрійська компанія зволікає із термінами повернення боргу. Олег Засадний відповів фірмі «Альпіне».
На сьогоднішній день нема перед вами дебіторської заборгованості, тому що була дебіторська заборгованість, ви маєте подати нам всі документи, ми маємо підписати акти виконаних робіт, тоді в нас виникає дебіторська заборгованість на цю суму. Поки що у нас навіть заборгованості перед ним, кажу вам, немає, тому що ви не подали акти виконаних робіт.
Спеціальна робоча група СБУ у Львівській області встановила, що договір між міською радою і компанією «Альпіне» підписаний з порушенням норм чинного законодавства, згідно з яким проект може коштувати не більше 13 мільйонів гривень, а в договорі мовиться про суму утричі більшу. Через суд австрійська компанія «Альпіне» може стягнути з Львівської міськради не лише суму боргу за проект, але великий штраф за незаконне використання її приватної власності. Стадіон у Львові будується за міські гроші. Спортивна арена обійдеться львівській громаді у 610 мільйонів гривень. Однак остаточного рішення про те, що саме Львів прийматиме Євро у 2012-му, немає. УЄФА повідомить свій вердикт 30 листопада. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі розповімо ось що. Чи справді борги перед шахтарями надумані, як стверджує лідер профспілки?
Ну, виникає там слідці того, що підприємство не виконує свої обов'язки.
До 130-ї річниці Симона Петлюри дізнаємося, якою є ваша думка про цю історичну постать.
Он воевал против красных. Петлюра это был, в общем-то, бандит.
Визначно. Петлюра – державний діяч України. Він хотів збудувати українську державу. Цього досить.
І чому Анастасія Приходько тепер не влаштовує і російську опозицію?
Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда.
Економічна криза загострила старі проблеми у вугільній промисловості. Одна з них – борги по заробітній платі. За останні півроку заборгованість перед гірниками зросла майже вдвічі. Але лідери профспілок переконані, що ці цифри сильно завищені. Чому саме, розбиралася у Донецьку Ольга Доровських.
На сьогодні борг перед гірниками сягнув майже півмільярда гривень. Ці гроші лише 41 мільйон становлять борги по заробітній платі на руки. Астрономічна сума, що залишається – податкові нарахування і штрафні санкції по пенсійному та інших фондах, що примножуються і ростуть в геометричній прогресії. Систематичні нерозрахунки з працівниками у минулому відгукуються вугільним підприємствам сьогодні. Розібратись з боргами, що висять на шахтах кілька років, не так вже й просто, бо щомісяця на них нараховуються відсотки. Як утворюються борги бульбашки, розповідає лідер Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко.
Я не перший рік і перед президентом Кучмою, і перед Ющенком, і перед прем'єр-міністрами, що були, говорив про необхідність переглянути законодавство. Нам, шахтарям, гроші надходять в кінці місяця або на початку місяця. А до 20-го числа ми повинні заплатити всі внески. І після 20-го числа йдуть штрафні санкції – 50%. На нараді в губернатора, коли керівник пенсійного фонду сказав, що ми, шахтарі, винні 1,5 мільярда, я попросив його, щоб він розказав, де реальні гроші, а де повітря. Штрафні санкції, пеня – це повітря.
Штрафні санкції, пеня – це все, це воздух.
Донецька влада вважає, що накопичення боргів виключно на совісті підприємців, говорить заступник начальника управління вугільної промисловості Донецької облдержадміністрації Павло Петренко.
Ну, виникає воно вслідки того, що підприємці не виконують свої обов'язки. Є законодательство наше, яке ми повинні виконувати.
Шахти сплачують штрафи в першу чергу, щоб вони не росли надалі. Це і заважає підприємствам ритмічно розраховуватись з працівниками за поточні місяці. Так, шахти третьої категорії, за словами Миколи Волинко, ще не встигли розібратись із зарплатнею за лютий. Проблеми із накопиченням штучної заборгованості можна вирішити тільки законодавчо, вважає лідер профспілки. Зараз шахтарі чекають на заукраїнський з'їзд, який за часів незалежності збирався лише один раз у 1995 році. Вони прагнуть нарешті сісти за стіл переговорів із владою, але поки що законодавці ігнорують спроби скликати такий з'їзд. В той же час борги ростуть. Ольга Боровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. Росія має передати Україні всі документи щодо вбивства агентом НКВС головнокомандувача армії УНР Симона Петлюри. Відповідне звернення до російського уряду ухвалили сьогодні в Києві під час мітингу на честь 130-річчя від дня народження видатного цього діяча українського визвольного руху. Окрім того, учасники мітингу звернулися до всіх гілок української влади з вимогою визнати заслуги Симона Петлюри на державному рівні і використати його державотворчий досвід у сучасній політиці української держави. На місці події побував сьогодні Євген Солонина, і від нього дізнаємося подробиці.
Близько 150 чоловік із портретами Петлюри та прапорами зібралися сьогодні на вулиці Володимирській, біля будинку, у якому свого часу розташовувалася Центральна Рада Української Народної Республіки. Учасники мітингу поклали квіти до меморіальної дошки, яка засвідчує, що тут з 1917 року працював Симон Петлюра, спочатку як член Центральної Ради, а згодом як головнокомандувач української армії та голова директорії УНР. Учасники акції підготували запити до президента Верховної Ради та українського уряду з вимогою вшанувати пам'ять Симона Петлюри на державному рівні, зокрема, збудувати йому пам'ятник у Києві та запровадити державні відзнаки його імені. Під час мітингу було зачитано відкритого листа до посла Російської Федерації Віктора Чорномирдіна. Звернення оприлюднив народний депутат, голова Української народної партії Юрій Костенко.
Просимо вас сприяти наданню Україні справи про вбивство голови директорії та головного отамана Української Народної Республіки Симона Петлюри з архівів колишнього КДБ СРСР.
Це не перший подібний запит, проте Україні досі відмовляють, хоча більшість документів, які стосуються українського визвольного руху 20-го століття і, зокрема, вбивства Симона Петлюри, нині перебуває в архівах Російської Федерації, розповідає директор Головного державного архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Думаю, що такі документи, зокрема, які проливають світло на обставини вбивства Симона Петлюра, найбільш ймовірно все-таки є в архівах ФСБ. То співпраця з архівістами ФСБ є на доволі низькому рівні. Наша пропозиція підписати окрему угоду про співпрацю за аналогом тієї, яка в нас зараз є з польськими нашими колегами, на жаль, була не підтримана російською стороною.
Але попри це, Україна має наполягати на розсекреченні та наданні їй інформації про життя, діяльність та трагічну загибель Симона Петлюри. Адже ця інформація дасть змогу краще зрозуміти історичні події того часу, вважає академік, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України Ганна Скрипник.
У нас часто за гучними фразами не помічають, що насправді це була за особистість. Симону Петлюру судилося закласти під мурівки держави і стати героєм. Він чітко стояв на сторожі своїх національних інтересів, інтересів свого народу.
За словами Ганни Скрипник, Симон Петлюра, як жоден інший учасник українського визвольного руху, зміг об'єднати всіх політичних та громадських діячів для боротьби за збереження української держави. І навіть пізніше в еміграції він на дипломатичному рівні продовжував переконувати міжнародну спільноту, що Україна не просто частина СРСР, що вона має власне майбутнє як незалежна держава. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А якою, на вашу думку, була роль Петлюри в історії України, запитали ми перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Національний герой.
той час уже думав про те, як зробити незалежну державу України. Він боровся з імперією, яка була комуністична. Не буде ніколи незалежності, якщо не буде боротьби. І він був продовжувач цієї боротьби.
Він воював проти красних. Під Тимуром це був, в общем-то, бандит.
Жахливою. Націоналізм є неприємлемим в будь-яких формах.
Я знаю, що це видаючийся свого времени чоловік був, звісно, боровся за щастя українського народу, за незалежність.
Визначно. Петлюра – державний діяч України. Він хотів збудувати українську державу, цього досить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема в нашій програмі. Вже майже тиждень, як відгуманіли останні акорди міжнародного конкурсу «Євробачення», на якому переміг норвежець. Однак постать співачки з України, яка виступала за Росію, Анастасії Приходько і зайняла 11-те місце, досі не дає спокою російським політикам. Тепер уже російські опозиціонери вирішили провести розслідування, чому господарка конкурсу «Росія» програла на цьому пісенному змаганні. Лідер фракції ЛДПР навіть обурений тим, що громадянка іншої держави зі сумнівною політичною, за його словами, репутацією, мала право представляти Росію. Він запропонував провести спеціальне засідання Держдуми з культури і запросити всіх відповідальних за поразку. Політичний оглядач Радіо Свобода зараз з нами на зв'язку. Віталію, вітаю вас. Про що, власне, йдеться і чому зараз?
Мені вже доводилося перед Євробаченням казати, в тому числі і нашому ефірі, що якщо Анастасія Приходько вдало виступить на цьому фестивалі, це буде оголошено російською перемогою. А якщо не вдало, це буде оголошено українською поразкою. І щось подібне ми зараз і переживаємо, тільки з цією різницею, що російським опозиційним партіям важливо продемонструвати, що в цій поразці винні не тільки Приходько, але й єдина Росія і керівництво пов'язане з державою Першого каналу. І тому вони звертаються до, очевидно, не пов'язаної з державною функціями теми естрадного фестивалю. До цього додам, що перемога Олександра Рибака, норвезького виконавця, який ще народився в Білорусі, також була оголошена в Росії своєю, тому що під час навіть коментування фестивалю на першому каналі російського телебачення Рибак був оголошений білорусом з російською душою і норвезьким паспортом. Хоча сам він себе абсолютно вважає за норвежця і не приховує цього інтерв'ю, в тому числі російським засобам масової інформації. Я не думаю, що ми з чимось новим зустрілися в нашій практиці.
В дискусіях про цей позов йдеться також і про те, що співачка використовувала українську мову в своєму приспіві. Тобто певне, я б сказала, спрямування і проти української мови.
Ну, можливо, але це шизофренія, тому що Діма Білан переміг на попередньому фестивалі Євробачення із піснею англійською мовою, яка, як мені здається, це знає кожен філолог і навіть не філолог, дещо далі від російської, ніж українська мова. Попередні співаки також виступали із англомовними номерами. Так що Анастасія Приходька – це, може, один з перших виконавців від Росії, яка вирішила співати на фестивалі Євробачення російською мовою. Український приспів цьому навряд чи може виглядати якимось злочином на тлі абсолютно англомовних пісень, з якими виступала більшість російських виконавців на Євробаченні, виступала з непоганими результатами.
Віталію, відомо, що Анастасія Приходько до початку Євробачення, до цього відбору, була доволі популярною співачкою в Росії. Чи цей результат на Євробаченні вплине якось на її подальшу долю в російському шоу-бізнесі?
Шоу-бізнес – це ринок, який не пов'язаний з політичними симпатіями. Іноді, звичайно, намагається адміністративним шляхом комусь заборонити на цьому ринку заробляти гроші, як це було з Віркою Сердючкою і піснею «Лаша Тумбай». Однак до Анастасії Приходько, як я розумію, жодних політичних претензій немає, а її продюсери – це люди, які мають до такого рівня серйозні зв'язки в російському шоу-бізнесі, що жодна комуністична партія Росії, навіть якщо вона об'єднається з ЛДПР в єдину політичну організацію, не може зупинити Настю Приходько. Це треба бути незіганими жирінов.
Але ж були доволі гарячі політичні заяви перед початком Євробачення. Анастасію Приходько звинувачували чи навіть не в нацизмі. Абсолютно абсурдні заяви лунали з російських ЗМІ.
Це була боротьба за місце людини, яка буде виступати на Євробаченні. Це пов'язано з тим, що виступ на Євробаченні – це гроші. Під час подальших концертів, гастролювання по території Росії, треба розуміти, що на учасника Євробачення, кого люди бачили по телевізору, йде набагато більше людей, ніж на того, кого вони по телебаченню не бачили. Так що місто – це досить приємна частина, просто треба ставитися до цього не як до мистецтва, а як до звичайнісінької фабрики чи заводу, і ми тоді зрозуміємо всі закономірності і ціну політичної політичне звинувачення.
Це був Віталій Портников, політичний оглядач Радіо Свобода. І щоб пригадати, про яку пісню саме йдеться, послухаймо і фрагмент пісні, яку виконувала Настя Приходько «Мама». І я вже заспівала наприкінці програми, підспівуючи Насті Приходько. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.